Radio Rantupe.
Buen día, oyentes de Radio Tui. Somos los estudiantes de tercero do CEIP Rantupe.
E queremos compartir a nosa recomendación lectora. Gracias a Radio Tui por darnos esta oportunidade.
E tamén ás outras escolas participantes por darnos tan bons consellos.
Xa levamos varias semanas gozando do libro Quen me quería adoptar?
¿Queredes saber sobre este libro? ¡É alucinante!
O protagonista Manuel é un mestre xubilado que bota en falta a súa familia e síntese moi só.
Entón, que fixo para solucionar o problema, mía?
Pois preparou un cartel para procurar unha nova familia adoptiva. Ademais, Manuel quería ir a unha familia con nenos.
Podría axudarlles coas tarefas de matemáticas.
E que familia estaba interesada en adoptalo?
Pois apareceron dúas familias moi diferentes.
A primeira familia non lle demostrou ningún respecto.
A segunda era moi cariñosa e amable. Ademais, comprendeu perfectamente como se sentía.
Xa sabedes o que digo, a empatía.
Sabedes con que familia decidiu quedar? Jaja, non vos vou contar porque para sabelo tedes que leer o libro.
Pero xa vos dicimos que case que nos cae unha bágoa ao rematar.
E entón, quen é o autor deste libro?
Quererás dicir autora, o seu nome é Fina Casalderei, que é unha escritora de moitos outros libros da nosa biblioteca.
Así fin o coleccionista de medos o misterio dos fillos da lúa ou pesadelo no tren de chocolate.
E moitos máis, e gañou unha chea de premios.
Pero ademais de escribir todos estes libros, foi mestra dun instituto.
Tamén foi xornalista e académica de Real Academia Galega.
Acá de que?
Si, Noemí, significa que estúan a nosa lingua, as súas normas e mesmo. Ás veces poñan palabras novas no dicionario.
E non esquezades os preciosos libros de María C. Quesada que fan deste libro aínda máis doce e divertido.
Pois isto foi todo por hoxe. Esperamos que vos gustara o noso programa.
E que inspiráramos un folleto o voso tempo de lectura.
E se vos animades, deixándenos un comentario en la página web do Cole de Rantupe. E un saúdo moi forte de terceiro A e terceiro B!